Це громадська хвиля, спільний проект журналістів громадського радіо. Наших колег з українського радіо у студії сьогодні працюють журналісти громадського радіо Дмитро Тузов і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Інна Безміна. І четвер означає, що у громадській хвилі стартує депутатська година, якою ми традиційно розпочинаємо четвергові наші ефіри. До нашої студії вже прийшли народні депутати, гості цього ефіру. І це Михайло Головко, позафракційний член партії «Свобода», і Аркадій Корнацький, народний депутат від блоку Петра Порошенка.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Доброго вечора
учасникам нашої громадської хвилі. І цього тижня ми маємо ще й пленарний тиждень, тому будемо обговорювати те, що відбувалося протягом робочого тижня у Верховній Раді. Отже, запрошую поділитися спершу враженнями від роботи і від законів, які сьогодні приймалися, не тільки сьогодні, протягом тижня приймалися у парламенті. Пане Аркадію, можливо, ви почнете.
Дякую. Ну, нічим особливим ця неділя від всіх інших робочих неділь у Верховній Раді начебто не відрізнялася. Правда, для мене вона розпочалася з досить знаменної для мене події, оскільки у понеділок, 11 травня, зранку, якраз уже в другій половині дня, коли відбувалася фракція, засідання фракції блоку Петра Порошенка, відвідав засідання фракції президент, а згодом підійшли і голова Верховної Ради, і прем'єр-міністр, якраз мені на той момент вдалося взяти слово, звернутися до президента з дуже важливої теми, з теми реформи місцевого самоврядування, яка зараз запроваджується в Україні. Я стисло повідомив президенту мою точку зору з цієї реформи і запропонував йому вжити якомога швидше заходів з тому, щоб внести зміни до концепції цієї реформи. Тому що, як показують зустрічі з людьми, із сільськими головами, із активом на окрузі, та й знаю думку в інших регіонах України, в інших областях, ця реформа – це не та, яку насправді чекав народ. Тому неділя для мене почалася саме з цього моменту, робоча неділя, і я зараз продовжую розвивати цю тему. Поспілкувався вже з головою Верховної Ради за рекомендацією президента, і будемо готувати сьогодні з його вже помічниками, з апаратом попрацювали над темою, будемо готувати зустріч з президентом, і я впевнений, що президент піде на зустріч побажанням народу, побажанням народного депутата, і ми приведемо концепцію реформи місцевого самоврядування дійсно до того напрямку, якого справді чекає народ.
Власне, реформа місцевого самоврядування – це те, чого, можливо, найбільше домагаються від початку роботи нової Верховної Ради, тому що існує твердження, що без реформи місцевого самоврядування всі інші реформи на місцях будуть приречені на поразку.
Це абсолютна правда, тому що реформа місцевого самоврядування насправді дуже важлива і дуже потрібна, оскільки зараз органи місцевого самоврядування, а це, як ми розуміємо, органи влади, органи публічної влади, вони абсолютно обезправлені. І не просто обезправлені, а через такий спосіб позбавлені усяких можливостей для існування. Тому та концепція реформи, яка зараз існує, провести децентралізацію шляхом централізації місцевого самоврядування, є неприйнятною. І я, і мої колеги, які вже доєдналися до цього, навіть створюємо міжфракційне об'єднання сільських мажоритарників, як буде називатися «Захист села». Ми будемо боротися за реальну децентралізацію, за повернення сільським радам територій сільрад і за повернення повноважень. Ну і, звичайно, за розумну податкову децентралізацію.
Чи не почнеться одразу війна за землю, як завжди? Це вже традиційно.
Війна за землю почалася вже дуже давно. І я впевнений, що ні ви, ні більшість наших слухачів навіть не знають, що ця війна для українського народу уже наполовину програна. Саме чому, пояснюю. Ми всі чудово знаємо, що в часи тоталітарної радянської держави земля належала державі. Але 16 липня 1990 року, коли проголошувався в Україні акт державної незалежності, було оголошено, що земля стає власністю народу. Це був такий конституційний акт, а уже в 96-му році, коли була прийнята Конституція, в 13-й статті Конституції України було прописано, що земля України є об'єктом правовласності українського народу, тобто народною власністю. Хитрі ж українські чиновники, які, як ми знаємо, здебільшого є злодіями і досі, вони у 2002 році прописали в Земельному кодексі статті 84, що вся земля в Україні належить державі. І тому земля практично підкреслю, не де юре, а де факто, оскільки цим користуються чиновники, вона вже начебто і являється не народною, а являється державною. Що таке державна? Це чиновницька. Але оскільки Конституція України є законом, який має вищу силу, ніж Земельний кодекс, то насправді стаття 84 є мертвою. Але це потрібно доказати. І я з моїми колегами, з депутатами-мажоритарниками з блоку Петра Порошенка, ми готуємо подання до Конституційного суду, щоб визнати цю антиконституційну норму такою, якою вона є, антиконституційною, визнати її нечинною від самого початку її прийняття і таким чином повернути українську землю українському народу.
А яким чином? Ви будете виступати за приватизацію землі?
За приватизацію землі не треба виступати. Приватизація землі в Україні давним-давно запроваджена. Як ми знаємо, що ще в середині 90-х років відбулася масова приватизація сільгоспземель, і усі роки незалежності України відбуваються у різноманітні інші форми приватизації. Тому нічого вводити не треба.
Але це неефективна приватизація, тому що люди фактично позбулись своїх земель в обмін на мішок зерна, та, які
Не згоден з вами. Я можу говорити про злочинність не того способу приватизації, який відбувся, а злочинний він тому, що людям не пояснили, що вони отримують, не пояснили, як можна тим розпорядитися, і саме головне, не підготовили законодавчих умов для того, щоб не розвалилися ті господарства, які називалися колгоспами і разгоспами. Їх можна було зробити господарствами спільної власності, не дати їх порвати, не дати їх знищити, так як вони були знищені хуже, ніж в 43-му році. Оце злочин. Але стосовно ефективності приватизації, я не згоден, тому що ми все-таки маємо аграрну економіку, яка тримає на собі всю економіку країни. Бо від сільського господарства, від його продукції починається дуже багато чого. І сталося, звичайно, оцей ріст і той стан економіки аграрної, яка зараз є, безумовно, не завдяки чиновнику, не завдяки в значній мірі законам українським, а просто завдяки дійсно таким стражданням українського селянства і, звичайно, спроможності, трудоспроможності українського агровиробника.
Вам ця тема, чи Анастасія хоче зараз поставити питання?
Я хочу підключити до нашої розмови Михайла Головка. Звичайно, пан Михайло представляє інший комітет Верховної Ради і начебто з аграрною темою не пов'язаний, але
мені здається,
що у вас ваша власна позиція стосовно територіальної адміністративно-територіальної реформи і, тобто реформи місцевого самоуправління і стосовно питання приватизації.
Дякую за запитання і хотів би сказати, що в принципі в великій частині я згідний з позицією мого колеги Аркадія. Мені приємно, що незважаючи на те, що він представляє все ж таки коаліцію і фракцію, найбільшу фракцію Блок Петра Порошенка, займає позицію все ж таки більш проукраїнську, таку для народну. Адже це правда, бо сьогодні я теж провожу масову зустрічі з виборцями, і ця адмінреформа, це абсолютно є псевдореформа, та реформа, про яку ми говорили. Пам'ятаємо всі і на Майдані, і до того часу всі говорили, що нам потрібно що? Збільшити повноваження місцевих громад. А сьогодні реформа передбачає ліквідацію сільських рад і сільських голів. Це просто якийсь маразм. Ми говорили за те, що потрібно ліквідовувати адміністрації і повноваження передати місцевим громадам. Натомість нам повноваження абсолютно забирають в місцеві громади.
Пане Михайло, я одразу ремарку. Ви знаєте, на практиці сільські голови часто стають такими місцевими царьками, та? І навіть якщо по Київщині отак їдеш, та, і запитуєш, чиї землі? Місцевого голови, та?
Можна я вам відповім? Так. Перше, звісно, є перегиби і в певних селищних радах є свої проблеми, але це є проблема місцевої громади. Там проживає громада. Якщо громада не може мати впливу на голову, наприклад, ну, якщо він там не добросовісно розподіляє більше, то він і самостійно не виділяє землю. Землю виділяють селищні ради. І якщо сільська рада і депутати проголосували, то вони і виділили. А тих депутатів, то голову обирає громада.
Правильно, але так, громада сьогодні... часто, навіть після революції, залякана. І люди, знаєте, коли їм кажуть, ми вам відключимо і, там, і електрику, і газ.
Ну, це саме легше. Якщо вже наші громади залякані, боїться сільського голову, то про що ми далі говоримо? Ми хочемо війну виграти в Путіна і в терористів. Ну, це неправильна позиція. Більше того, я хочу сказати, ці повноваження дали депутатам і сільському голові. Сьогодні ми їх ліквідовуємо. Немає сільських рад, немає депутатів сільських рад, немає сільських голів. Це є реформа.
Я... Вибачте, одна сільрада буде у райцентрі.
Так.
Тому що в радіусі від околиці райцентру на 20 кілометрів сільрад за цією концепцією реформи
не
буде. Бути не повинно.
Там не 20, там порядка 50 кілометрів десь виходить.
Так, вже є прописано в наступному пункті, що там, де 20 не поміщається, то можна до 35.
Так, і я хочу сказати, що це, звісно, є маразм. Наприклад, я представляю округ в Тернопільській області на півночі, і в мене 5 районів, так, 338 сіл, і, звісно, що практично, там, наприклад, з району в середньому вилучається дві громади, вибирають десь. Тобто це сільські людини, які за якусь довідку, чи, наприклад, те саме рішення, виділення, наприклад, землі, про що ми говорили. У мене було безліч випадків, коли громада була незгідна і рішення ми скасовували, наприклад, село Дунаїв Кременецького району, коли там хотіли ставити завод по виробництву грибової міцелі. Громада проти піднялася, і ми скасували ці рішення про виділення землі, які Держкомзем і адміністрація виділяла. Так? А тепер, якщо тільки будуть ухвалюватися рішення, то їх ніхто питати не буде. Це буде робитися в громадах, в іншому центрі чи в районному, наприклад, значення в районному центрі, і представник в кращому випадку буде там один староста від тої громади і повноважень, їх хто питати не буде. А так, тепер, на сьогоднішній час, все ж таки є якийсь вплив на місця. Ми маємо повноваження. Що ми пропонували? Збільшити повноваження місцевим громадам, податки залишити на місцях, децентралізацію бюджету зробили, щоб бюджет формувався не згори донизу, а навпаки, знизу догори. Оце б мало бути основною реформою, адміністративною реформою. А в нас, виходить, псевдореформа. Ця реформа стосується єдиного. Те, що починав говорити пан Аркадій. Метою тої реформи це є забрати українську землю. Остаточно скупити за безцінь, тобто за ніщо, а можливо навіть не скупити, а просто там є різні схеми, яких вилучається ця земля. І якщо ми дозволимо це зробити, а мета це ліквідація сільських рад, потім підуть школи, потім ФАПи, і в кінцевому результаті перетворення на хутори, і щоб змусити людей покинути ті села і ту землю за безцінь забрати. От те, що собі ставить сьогоднішня реформа. Завдання.
Я хочу запросити до участі у нашому ефірі наших слухачів 239-62-92. Це ефір громадської хвилі, у якій нині у четвер депутатська година. У нашій студії народні депутати Михайло Головко, партія «Свобода», і Аркадій Корнацький, фракція «Блок Петра Порошенка». Ви можете приєднатися до нашої розмови. Мені здається, що багатьом слухачам тема приватизації і в тому числі землі болить дуже сильно. Можете ставити свої запитання. Ми повертаємось до інших.
За телефоном. Телефон Київської студії 044-239-62-92. Отже, телефонуйте, будь ласка. Та? І зараз, тобто, мова йде про те, що буде поданий новий законопроект стосовно місцевого самоврядування?
Ні, потрібно внести зміни до концепції, а законодавча база для цієї реформи, вона є досить прийнятною, тому що зовсім нещодавно в березні був прийнятий закон про добровільне формування спроможних територіальних громад, і вкупі із чинним законом про місцеве самоврядування він є достатньою основою для того, щоб провести цю реформу. Хочу, до речі, відзначити, що я, на мою радість, переконався у понеділок, коли розмовляв на фракції з президентом, що до цього варіанту концепції, яка передбачає оцю децентралізацію шляхом централізації, президент України не причетний, це дітище Кабміну, І я впевнений, що за допомоги президента ми проведемо зміну цієї концепції саме на ту, якої чекає український народ, якої чекають українські громади. До речі, їх усі ми називаємо територіальними громадами, а насправді ж вони територіальними давно нема. Вони є сільськими громадами, селищними, тому що територію за межами населених пунктів давним-давно у громад сільських і селищних відібрали. Знову ж таки, в 96-му році в статтю 133 Конституції таку одиницю адміністративно-територіального устрою, як територія сільради, уже не включили. Тому село і селище, село і селище фактично загнано у червоні лінії і певним чином перетворено на резервацію. Оце нам потрібно змінити. Я думаю, що у Верховній Раді буде в рамках коаліції депутатських фракцій, а можливо і більш широким кількістю голосів, буде змінено все, що необхідно змінити в цьому напрямку.
У нас є дозвонювачі, які хочуть поставити запитання нашим гостям, народним депутатам. Доброго вечора, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір, Ганна Київщина. Я погоджуюсь з вашим депутатом, який сказав, що це злочин був так розпаювати землю, коли селянина залишилася вся його механізація, це лопата і дві руки. І абсолютно не згодна з тим, що сільське господарство тепер витягує нашу промисловість. Ми ведемо хижацьке використання, верніше, не використання, а експлуатацію, хижацьку експлуатацію землі, сіючи ті культури, які виснажують нашу землю.
Це соняшник, я так розумію,
так,
і кукурудза, так?
Кукурудза,
соя,
і
соя.
І ріпак.
Ріпак.
І тепер ще я хочу сказати про те, що землі сільської громади мають перетворитися в сільськогосподарський комплекс, де би вирощувалися всі види сільгоспродукції. Це городина, садовина, це скотарство, це вівчарство. В общем, все те, що повинно вирощуватися на землі. Це все має вирощувати сільська громада і має обов'язково розвиватися переробна промисловість. У нас абсолютно зникла промисловість, переробна промисловість і заготовка сільськогосподарських продуктів.
Так, дякуємо. І ваше питання, будь ласка.
Моє питання, чи проводиться праця в цьому напрямку? Дякую.
Дуже дякуємо вам. І одразу ми приймаємо наступний дзвоник, а потім відповідаємо на обидва питання. Будь ласка, ви в ефірі, представляйтесь.
Це не на до мене?
Так, так. Як вас звати?
Мене? Ага, Микола Степанович.
Микола Степанович, ваше питання, будь ласка, дуже лаконічно, якщо можна.
Так. Ну, в мене таке питання. А не слід нам, от жінка казала, що були такі, що були там, ну, многопрофільні вікання, все це, що було. От. А це... Да, а не було це все при колгоспах, при радянському, все ж там було. Дякую, на це дивитесь.
Дякуємо. Дякуємо. Отже, перше питання було стосовно того, що виснажується земля відповідними культурами, які, я так розумію, йдуть на експорт, а на яких заробляють, ну, найбільший прибуток. І стосовно того, що має бути багатопрофільне сільське господарство, тобто має бути переробка. Не лише сировину має продавати Україна, а вже готовий продукт. Хто готовий відповідати, будь ласка?
Ну, з тим, якщо дозволите, я відповім. З тим, що сільське господарство повинно бути багатопрофільним, або дотримуватись повинна сімозміна, і повинна бути переробна промисловість, з цим не можна, звичайно, не погодитися, але помиляються наші слухачі в тому, що також без думно і дуже широко земля виснажується якимись культурами. Неможливо навіть декілька років підряд, там, наприклад, 2-3 роки підряд, сіяти одну і ту ж саму культуру по одному і тому ж самому місцю, бо вона врешті-решт призведе до того, що просто сільгоспвиробник, який інвестує великі кошти, бо техніка дуже дорога, добрива, пальне, все це дуже дорого, він просто перестане отримувати урожай. Тому саме життя навіть недобросовісного сільгоспвиробника заставляє дбати про землю, про її родючість. І перш за все додати туди добрив. Вони зараз, звичайно, не органічні здебільшого, вони мінеральні. Але мінеральні добрива – це теж, що потрібно для землі, і воно застосовується.
Я перепрошую, пане Аркадію, якщо я помиляюсь, ви мене виправите. Але ситуація... Знаєте, погіршується тим, що там агропромислові компанії і підприємства, вони беруть землю в оренду. І ця оренда може, ну, оптимально, це може бути 5 років. Мова не йде про 50 років. Люди беруть на 5, на 5, ну, 49 – це виключні якісь випадки. Але люди змагаються, навіть бізнесмени, за те, щоб взяти там сотні гектарів на 5 років, максимум на 7, на 10 років. І тому вони використовують, можливо, цю землю, справді не дбаючи, що буде після них.
Можна, а я хочу сказати, насправді це не трошки так. Ми розуміємо, що ці всі фермери і фермерські господарства, які працюють на землі, вони зацікавлені, звісно, в отриманні прибутку. Але не говорити про недбати, ну, він так само, якщо він людина аграр, він розуміє, що він повинен змінюватися в зміну, тому що давати краще отримувати врожай. Він не може кожен рік на одні ті самі площі засівати одну культуру, тому що для нього це рано чи пізно буде невигідно. І це раз. Другий момент. На рахунок землі. Ми повинні говорити в комплексі. Для нас це є стратегічний ресурс, останній ресурс. Ну, 65% там чорнозему в світі – це займає територія України. І жодна країна не має такого благодатного ґрунту, як ми. Ми найбагатша держава в центрі Європи по ресурсах, але найбідніший народ. Найбідніший народ через те, що Україною управляють ті, яким вона не потрібна. І це є велика біда. І якщо ми сьогодні чуємо від прем'єра Яценюка заяву, що єдине спасіння це для нас це продати землю, ну перепрошую, тоді багато розуму не треба. Для нас би було важливіше, якби уряд придумав, як зробити зайнятість на селі і дати можливість селянам самостійно обробляти свою землю і заробляти, і вони будуть годувати не тільки місто, але і всю Україну, а і Європу і інші держави. Я розумію, що це є явне замовлення. Сьогодні, і зрозуміло, є тиск десь іззовні, і ми бачимо, немає національної позиції в уряді, і який ставить питання готовність продати землю сільськогосподарського призначення і скасувати мораторій, верніше, не продовжити його з 1 січня. Адже хитрість в тому, що буквально всього-навсього це просто потрібно не продовжити мораторій. Бо коли ми прийшли в Раду, перший закон, який я зареєстрував своїми побратимами свободівцями, це продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення ще на 10 років. Але прийшло півроку і ні жодного разу ми цей законопроект не розглядали. Так як це не розглядається, він і в комітетах блокується з однієї сторони, звісно, і вже і не потрапляє в сесійну залу. Тому наше завдання придумати таким чином, як пішли європейські держави, стимулювати сільського виробника, давати йому сприятливі кредити. Ну, але, звісно, сьогодні при ставці Нацбанку 30%, то відповідно на руки, може так, приватні банки можуть надавати максимум там кредит вже не менше 40%. При таких відсотках жоден бізнес, там ні аграрний, ні інший, не витягне. І зрозуміло, тому наше завдання переглянути всю економічну політику, знайти можливості допомогти селянам, дати їм ці безвідсоткові кредити, дати ті дотації тим селянам на молоко, які працюють важко, трудяться біля тої корови, і воно коштує сьогодні копійки. І є законопроект зареєстрований в парламенті нашим ініційованим, до речі, так само депутатами з блоку Петра Порошенка, і Влахов, і Юринець, які підтримали. Ми подали 2089-81-1, яким я автором вже у другий рік б'ємося, те, щоб пробити, врешті-решт, щоб наступного тижня цей законопроект потрапив в парламент, і обіцяв голова комітету, що буде вівторок розглядатися, він в комітетах, і ми віримо, що наступного четверга він буде проголосований, щоб збільшити селянам закупівлю на молоко. Це дасть можливість все-таки їм якісь мінімальні кошти для того, щоб працювати, бо сьогодні в нас селяни просто не виживають. Вони вирізають худобу, минулий рік тільки 9% скоротилися кількість рогатої худоби, тому що люди важко працюють, а ця праця є не, їм не віддячиться. Тому ми повинні все зробити, щоб піти на зустріч селянам, а не навпаки. Все продати, як це робить Яценюк.
У нас є ще дозвонювачі у громадській хвилі, які хочуть поставити свої запитання до народних депутатів. Я нагадаю, що сьогодні з нами у ефірі народні депутати Аркадій Корнацький, блок Петра Порошенка, і Михайло Головко, партія «Свобода». Отже, будь ласка, ваші запитання, ми вас слухаємо.
Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий, говоріть, будь ласка.
А я з Львівщини, там Роман мене звати. Я от до вас хочу запитати. Дивіться, як мій дід працював на відбудову народного господарства, він давав 600 рублів, з нього збирали, я так би сказати, 600 рублів був такий внесок, обов'язковий збір на відбудову народного господарства. І був займ той 3%, під 3% займали, держава займала. Будували вони Київ, будували міста великі, будували, відбудова йшла в народного господарства. В селах нічого не лишалося. Так тих 600 рублів дід працював півроку. Після продовжили отой займ ще на 15 чи на 20 років. В загальному він каже: "Давай, ти, Романе, може візьмеш той ті облігації, бо то облігації такі продавали".
Державна позика, так? Тобто питання, чому зараз держава не запроваджує державну позику, так?
Ні.
Питання, давайте тоді формулюйте
питання,
запитання.
Питання не в тому, питання в тому, як їх віддати. І дивіться, за Союзу поверталися селом до села, лицем поверталися, ніяк не могли повернутися. А зараз ми ще хочемо ввести, як тут називається, ввести...
Ринок землі, мабуть.
Ні, не ринок землі, а от село вивести на самоврядування, так?
Самофінансування.
От. І нас, он зі свободи говорить, що то є передумова, щоб відібрати ще від селян ту землю. І нічого тоді не робилося, і сьогодні нічого не робиться.
Добре, ми зрозуміли. Дякуємо за дзвінок. І ще у нас є один дозвонювач. Добрий вечір вам. Добрий вечір.
Немає, очевидно, у нас дозвонювача.
Зірвався дозвонювач, але в будь-якому разі телефон гарячої лінії громадської хвилі 239-62-92, лінія відкрита, ви можете потелефонувати і поставити свої запитання до народних депутатів, які зараз з нами в ефірі. Ми повертаємось, давайте повернемось до інших законопроєктів, які на цьому тижні були прийняті у стінах Верховної Ради, або до тих, які не були прийняті. От, наприклад,
я лише зараз, ми перейдемо безумовно, але от завершуючи, ми багато говоримо зараз про землю. Та? Я буквально вчора розмовляв, я просто не можу мовчати з цього приводу, буквально вчора розмовляв з американським фермером, та? Який мені розповів таку статистику, що у нього 1000 гектарів власної приватної землі. 1000 гектарів. Та? І він ще орендує якусь частину. А на цих 100 гектарах працює 3 людини. Плюс там 500 корів і все таке. Що?
Ви сказали тисяча, не 100.
Тисяча, так. 1000 гектарів, працює 3 людини. От, і я у нього запитав, а чи могли б ви інвестувати в Україну, прийти із своїм досвідом, на що він відповів, ні, ніколи. Чому? Тому що, якщо створити успішне господарство, його просто відберуть. Його просто відберуть.
То й слава Богу, що такий фермер до нас не приходить. У нас своїх фермерів знайдеться, які вміють чудово обробляти і 1000 гектарів, і 500, і 100, і 3000 гектарів. Ну, раз людина боїться, хай працює в Америці. В Америці дійсно безпечно. В Україні дійсно є багато ризиків. І я б не попередився з паном Романом, який дзвонив нам із Львівщини, що нічого не робиться. Робилося за радянських часів багато шкоди селянину, починаючи від колективізації. Робиться і зараз дуже багато шкоди. Причому і в нашу от зараз оцю раду 8-го скликання вносяться такі законопроекти, хоч святих винось. Це законопроекти, до речі, які ще один на черзі до розгляду Верховної Ради 1599. Називається дуже гарно, для сприяння створенню сімейних фермерських господарств. А насправді знаєте, що передбачає? Ну, передбачав донедавна, бо вже мою поправку одну врахували. Передбачав заборону селянам, повну заборону продавати надлишки, вироблені у своїх дворах продукції. Тобто яйце, курка, порося, теля, молоко селянин не мав права би продавати до тих пір, поки він би не зареєструвався бізнесменом. Ви розумієте? 4,5 мільйони селянських дворів України хотіли перетворити масово на підприємців. Оце політика Кабміну. Але законопроект, до речі, як не дивно, вніс не Кабмін, а фракція блоку Юлії Тимошенко, фракція Батьківщини. І багато таких вони подають законопроєктів. Тому фермери американські, європейські, сьогодні мені навіть дехто там приклад наводив щось про Норвегію, воно все абсолютно для України або неприйнятне взагалі, ні по менталітету, ні по умовам господарювання. Є в Україні власні і фахівці, є і власні інвестори. Будуть сюди йти іноземці, ради Бога, нехай приживаються до наших умов, нехай вони призвичаються до українського села.
У нас є ще дозвонювачі з запитаннями. Доброго вечора, ви в ефірі громадської хвилі. Ставте, будь ласка, запитання.
Борис Харьков, вот такой вопрос. Я вообще удивлен подходом Кабмина к приватизации земли. Да, вот у них какая-то вот горячечное желание все распродать, понимаете? Почему они не ставят вопрос о устройстве, скажем, рациональной системы хозяйствования на земле, да? Создание государственной системы мониторинга качества земли в начале аренды, в конце аренды, чтобы арендатор отвечал за то, что он с этим клаптиком сделал, да? Вот я об этом вообще ничего не слышу. А вот только продать, продать, продать и побыстрее. Что это за подход? Удивительно, честно, удивительно.
Дякуємо.
Дякуємо за запитання. І у нас є ще один дозвонювач. Добрий вечір.
Алло.
Так, добрий вечір, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір. Я із Києва, Анатолій. От у мене дуже странно, звісно, слышать. У мене до революції мої родственники мали землю в Білій церкві, возле Луганська, великі сім'ї по 10 чоловік і так далі. Тепер, що вдруг пытаются сделать? Продать мою землю. Хотя мне вроде никто не предлагал ее продать. А куда меня, на Северный полюс, что ли? Как это можно продать землю, где ты живешь? Я вообще вот это не понимаю вопроса, как может он ставиться вообще. Кто это такие, кабинет министров, которые продают мою землю?
Дякую, зараз будемо з'ясовувати. У нас два народних депутати в ефірі.
Я повністю згідний із позицією наших слухачів, які зателефонували із Харкова, із Києва, вважаючи, що це абсолютно не економічний підхід і взагалі не підхід господарницький, який ставить за мету все продати, починаючи з землі, закінчуючи державними підприємствами. До речі, сьогодні якраз і ми зірвали питання по спрощеній процедурі реєстрації законопроект 2464, а також законопроект 1567, який передбачає виключення з порядку об'єктів, які не підлягають приватизації, більше тисячі підприємств, і в тому числі прибуткових підприємств, які, можливо, так наповнюють український бюджет. Це, так би мовити, ті якраз золоті кури, які несуть для нас ті яйця. І ми зрозуміло, що з такою позицією Кабмін далеко не заїде. Тобто це, бачу, така позиція, можна так сказати, знаєте, як в народі коли сказали про цигана. Каже, цигану, а що як тебе царем зробити? Каже, що ти зробиш? Каже, нацарюю 100 рублів і втічу. Ну, те саме десь так і уряд, і в тому числі прем'єр Яценюк себе...
Ну, я хочу зробити ремарку, панове, що, знаєте, що ми запрошували сьогодні представників Народного фронту і представників Батьківщини, яка сьогодні, ну, звучали ви, та, ви говорили про законопроекти, які подаються. Я розумію, що сьогодні важливо відповідальний футбольний матч в Києві, та? Але це теж впливає на присутність народних депутатів в ефірі. Я зараз не іронізую, я кажу, як
ні, є. Серйозно, матчі чомусь часто випадають на четвер, і присутність народних депутатів обмежена,
ну,
в ефірі.
Я думаю, що всі рази, коли ви запрошуєте нас, представників Свободи, ми жодного разу вас не підводили.
Давайте
я просто закінчу запитання в той адрес, яких люди телефонували. Я, наприклад, вважаю наступне. В планеті Земля землі більше не буває. Темпи зростання населення людства, вони стрімко ростуть. На жаль, ми, нація вимирає, українська, можливо, через такі ті реформи чи антиреформи, які проводять уряд тепер Яценюка чи попередній Азарова і так далі. І тому, звісно, при такому рівні життя в нас, можливо, проблеми із здоров'ям, із народжуваністю і багато-багато інших факторів. Але, що хотів сказати, в світі там кожен рік зменшується кількість землі, на якій можна вирощувати врожай. Це територія десь дорівнює такій країні, як Італія, в середньому. І це засушення, це меліорація і так далі. Ми стаємо дуже цікавими в світовому геополітичному просторі. Дуже цікаві, тому що ця країна може годувати не тільки себе, а й багато інших країн. І тут наше завдання стратегічне. Перше, сільськогосподарство – це не є так сфера надприбутки, це сфера стабільності країни. Це щоб ми могли годувати себе і могли забезпечити наші покоління. Якщо ми продамо землю, сюди заїдуть транснаціональні корпорації, які її куплять, які ті самі китайці, араби там, чи інші там які будуть самі і вирощувати врожай, і на свої країни будуть їх відправляти. А ми будемо купувати хліб не по 10 гривень, так як вже зараз, а по 100 і побільше.
Ну, от, до речі, проект, згідно якого підшуковували 3 мільйони гектарів для китайських корпорацій, ви ж про нього знаєте.
Ну, а як же? А Муамар Каддафі, небіжчик, який приїжджав, теж хотів купувати не продукцію нашу, а землю. Тому все наше завдання продукцію вирощувати, врожай і продавати його на світові ринки, забезпечити, годувати своїх людей, а не продати землю, яка годує нас. Розумієте, це є абсурд.
Панове, ми дуже багато часу приділили цій темі у ефірі громадської хвилі. Я пропоную перейти до інших, але так сталося, що ми сьогодні маємо запис розмови з ще одним народним депутатом, який стосується проблем, які має Україна з анексованим Кримом. І цей народний депутат – це Мустафа Джемілєв, він же і президентський уповноважений з питань кримсько-татарського справ кримсько-татарського народу. І, власне, цей запис стосується представленості теми Криму на дипломатичному рівні і теми санкцій. Інтерв'ю громадському радіо дав народний депутат України, уповноважений президента у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв.
Я хочу спросить о том, что вот на днях во время встречи дипломатических представителей стран НАТО в Турции, собственно, госсекретарь США Джон Керри много внимания уделил соблюдению Минских соглашений и сказал, что страны НАТО поддерживают и продлевают до конца года санкции против России за несоблюдение Минских угод. Однако там ничего не было сказано о санкциях против России за аннексию Крыма. Как вы считаете, не следовало бы вынести вопрос Крыма в отдельную дипломатическую консультацию, отдельные дипломатические переговоры?
Там, знаете, есть два уровня санкций. Первые сразу были наложены санкции в связи с оккупацией Крыма, а потом уже дополнительные санкции в связи с действиями Российской Федерации в Луганской и Донецкой областях. Ну, из тех разговоров, которые там вел я на разных уровнях, в том числе в НАТО и с руководителями иных стран, речь идет о том, что если Россия будет себя более прилично вести в Донецком или Луганском направлении, то могут снять часть санкций, наложенных на Россию. Мы, конечно, категорически против этого, потому что в Минских соглашениях ни слова нет о Крыме. Мы говорим и будем говорить о том, что эти санкции не только должны сохраняться, но еще и усиливаться. По крайней мере, позиция Канады, Соединенных Штатов и Германии в этом вопросе едина. Мы уже даже... Ну, это абсурд, потому что разговор о том, что вот там, если, дескать, перестанут стрелять, мы можем снять санкции. Я это, кстати, говорил и в Брюсселе. Я говорю, тут у нас уже в Украине шутят, что санкции могут прекратить, если там, скажем, перестанут бомбить Киев. Это что за абсурд какой-то? Пока не очищена наша территория от оккупантов. Многие согласны, но в то же время там, знаете, какие тенденции? Все подсчитывают свои потери от этих санкций. Особенно те страны, которые экономика которых очень зависима, скажем, от энергопоставок. Надо этим вопросом, надо, это очень сложный вопрос, тяжелый вопрос.
В связи с этим у меня есть еще один вопрос. На Донбассе действует миссия на ОБСЕ. Мы понимаем, почему она там действует, но никакой наблюдательной миссии международной не действует в Крыму. Можно ли этот вопрос также поставить на повестку дня в мировом сообществе?
Мы об этом говорили на днях в Париже. Мы там, ну, удалось, несмотря на сопротивление России и их сателлитов, саботировать это, продолжить мониторинг ситуации в Крыму. Но мониторинг невозможен, потому что там никого не пускают. Они пускают те делегации, те международные организации, если заведомо знают, какие они сделают там выводы. Или вот то, что говорил там первый секретарь посольства Турции. Речь шла о том, чтобы направить независимую экспертную группу, которая бы изучила бы права человека. Сразу стал вопрос, как они проедут. Россия говорит, пусть мы пустим их, если они приедут в Крым нормальным путем. Нормальным путем – это значит в Москву, а потом из Москвы самолеты в Симферополь. А я им говорю, это будет нарушение нашего суверенитета. Мы категорически против такого маршрута, потому что это суверенная территория Украины. Вы должны прибыть в Киев и отсюда туда направляться. Но и когда приехал сюда Эрдоган, мы с ним опять-таки с президентом Турции обсуждали этот вопрос, он говорит, ну надо какой-то выходить из этой ситуации. Нам очень важно, чтобы наши эксперты там туда посетили и сделали заключение. Ну, мы, говорю, давайте тогда сделаем такой компромисс. Ваша делегация приезжает сюда, мы встречаемся с ними, и исходя из того, что прямых рейсов нет отсюда до Симферополя, мы позволяем вам через Москву лететь в Симферополь. Так, собственно, и сделали. Они неделю тому назад они там были, пробыли, правда, всего 3 дня. Они встречались и с коллаборантами, и с бандитской властью, и в том числе с членами Меджлиса. Ну, вообще, в целом говоря, я это говорил и в Страсбурге, конечно, привлекая его внимание международного сообщества, правозащитных организаций, в какой-то мере можно, скажем, сократить, уменьшить. Я это, кстати, Эрдогану тоже говорил. Вы, мол, говорите о том, что вы, используя ваши особые отношения с Россией, будете более эффективно там защищать права крымских татар. Ну, что могут выразить эта защита прав? Будут, может быть, меньше убивать. Может быть, меньше будет обысков. На сегодняшний день, кстати, около 120 обысков, исключительно у крымских татар. Может быть, кого-то вам удастся освободить. Но в целом вы никакой проблемы не решите до полного освобождения от оккупации. Потому что территория оказалась под режимом, но она же не может быть демократичной самой, скажем, материковой Украины. А что за страна это Россия, мы сейчас прекрасно знаем. Как это, в общем-то, и предвиделось, оккупированные территории, там режим с демократией в десятки раз хуже, чем в самой части. Поэтому я особых надежд на то, что какие-то международные организации что-то могут сделать радикально, я не думаю. Ну, конечно, в то же время мы будем поддерживать эти разные поездки, миссии, если эти оккупанты будут пропускать. По крайней мере, они будут как-то способствовать какой-то, хоть не маленькой мере, защите прав наших соотечественников.
Це було інтерв'ю з народним депутатом України, уповноваженим президента у справах кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим. Анастасія Багаліка для Громадського радіо. Ми повертаємось до розмови у студії громадської хвилі, де у депутатській годині у нас сьогодні Аркадій Корнацький, народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» і народний депутат позафракційний від політичної партії «Свобода» Михайло Головко. І щойно ви прослухали невеличке інтерв'ю, записане сьогодні з ще одним народним депутатом України Мустафою Джемілєвим.
А, панове, у мене є питання, мені здається, дуже важливе. Ми зараз говорили про ринок землі, але на цьому тижні Верховна Рада не спромоглася виділити свою, заповнити свою квоту до Вищої Ради юстиції. Це означає, що Вища Рада юстиції не запрацює, і ледве чи можна говорити про реформи саме в судовій гілці влади, та, що дуже важливо, тому що ми багато говоримо про те, що суди в країні працюють незадовільно, скажімо так. Та. При цьому блок Петра Порошенка і Народний фронт готові делегувати там своїх представників. Решта фракцій коаліції мають свої застереження, але результат такий, що Верховна Рада юстиції досі заблокована, вона не може призначати суддів і фактично не може працювати весь механізм суддівської вертикалі влади. А це біда для країни, мені здається. Що робити з цим?
Це дуже велика біда, тому що в судовій гілці влади найменше якраз відбулося будь-яких змін, навіть порівняно із іншими гілками влади в Україні. Ми знаємо, що законодавча гілка влади оновилася дуже суттєво, Верховна Рада. Ми знаємо, що Україна має всенародно обраного президента. Ми маємо Кабмін, уже другий після Майдану. А судова гілка влади, практично якою була, такою і залишилася. І як ми бачимо по тим подіям, які відбуваються в оновленій Верховній Раді, на превеликий жаль, така ситуація дуже багатьох в цій державі влаштовує, в нашій державі.
Давайте тому називати це... кого і що з цим робити, як виправляти цю ситуацію.
Тут не треба показувати пальцями. Ви правильно абсолютно сказали, що Народний фронт і блок Петра Порошенка, і я можу підтвердити сьогодні о 9-й годині на засіданні фракції, яка у нас, як правило, перед кожним пленарним днем за одну годину починається і проводиться. Ми проходимося по всім законопроектам, по всім голосуванням, які мають бути в сесійній залі. У нас чітко було визначено, що ми голосуємо і стараємося навіть із залу не виходити, щоб віддати абсолютно всі голоси за те, щоб делегувати від парламенту до Вищої Ради юстиції тих суддів, яких там не достає, щоб запрацювала Вища Рада юстиції. Без Вищої Ради юстиції практично неможливі подальші зміни у суддівській гілці влади.
У ваших колег по коаліції є застереження стосовно кандидатур, яких ви пропонуєте?
Немає там жодних застережень. Навіть вони і не називалися, і не звучали, тому що до тих кандидатур, які подавалися, застережень практично і не може бути. Це люди, ну якщо бувають люди мало не ідеальні, то це якраз ті, ну наприклад, суддя Мамонтова, яка повинна була бути делегована, вона під час
тоталітарної бандовлади Януковича під час боротьби Майдану проти Януковича зайняла абсолютно принципову законну позицію, відмовилася засуджувати майданівців. Тобто людина вчинила фактично героїчний подвиг. От Маловацький, який був в багатьох виборчих компаніях, відомий як юрист, високофаховий, без будь-яких абсолютно корупційних плям, тобто людина, до якої неможливо придертися, тому ніхто і не висловлював жодних зауважень до них. Просто придумали там якісь заморочки, що от є якісь технічні перешкоди, треба типу ще там подумати, треба п'яте-десяте і так далі. І зірвали таким чином голосування. Це означає, що на превеликий жаль, навіть у прогресивній, скажімо так, частині парламенту є люди, які не бажають змін у суддівській владі.
Михайло Головко.
Згідний з тим, що потрібні зміни в суддівській владі, і Вища рада юстиції має працювати, і будь-який саботаж, зрив – це не на користь для України, і в цілому не дає репутації парламенту. Але тут зразу виникає запитання, а чому коаліція в 302 депутати не може ухвалити такого рішення? Чому коаліція в 302 депутати не може нам розбирати елементарної більшості в 226 голосів? І сьогодні, наприклад, ми позафракційні депутати, так, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», не один законопроект витягнули, позитивні, хороші законопроекти для коаліції, яка не вистачало голосів. Якщо голосування йдуть із позафракційними в 226-227, це неправильно. Неправильно, що немає дисципліни. Неправильно, що йде гресня.
Дозвольте, в порядку дискусії, давайте будемо так, тільки без крику, да, без цього. Ніхто ж не сказав, що ця коаліція є чи має бути абсолютно однорідною. Це ж, вибачте, не люди із пробірки. Всі різні, але ми знаємо, що у багатьох є не тільки державницькі інтереси, а, можливо, якісь і шкурні, як то кажуть, інтереси. І цього ніхто не приховує.
Ну, от,
і
критики, про це маємо говорити.
Ніхто не скасовує.
Тоді ми переходимо до питання корупції вже в самому парламенті. Так? Як боротися з цією бідою? Поки парламент корумпований, навряд чи можна боротися з корупцією в межах всієї країни. Панове, на жаль, завершується наш час в ефірі. У мене ще є дуже важливе питання. Це те, що зараз лунає і є інформація про те, що зірвано план закупівель медичних препаратів і ліків. Та? Тобто невиконані умови тендерів. І це означає, що частина населення України може залишитись без медичних препаратів. Я би хотів, щоб ми зараз всі відреагували на цю ситуацію, яка відбувається в Міністерстві охорони здоров'я, і як її, якими радикальними кроками її надзвичайно швидко можна виправити.
Я б сказав, якщо треба коротко, оскільки кончається час, що у нас реформи в Україні намагається робити Кабінет міністрів, який не реформований. Він практично є Кабінетом міністрів радянського зразка. Тому у нас всі рішення, в тому числі навіть по закупівлі життєво важливих медпрепаратів, проходять через страшенні бюрократичні заморочки. Плюс до того, в апараті, в керівному апараті міністерств дуже часто сидять люди, які там сидять десятиліттями, і які, як ми знаємо, мають пряме відношення до корупційних схем. А закупівля апаратів – це одна із самих прибуткових таких корупційних схем. Можливо. От вам і відповідь. Реформи не можуть бути здійсненими, тому що сам реформатор не реформував сам себе.
Це правда.
І не люструвався.
І хочу сказати, що дійсно фармацевтична мафія дуже потужна в Україні, контролює сьогоднішній день Кабмін, і ми пам'ятаємо попередньому...
Це не лише фармацевтична, вибачте, це і закупівельна. Це
закупівельна, в цілому правильно. До речі, я якраз і зараз підготував ряд запитів щодо фальсифікації і щодо якраз порушення тендерних процедур і відмивання державних бюджетних коштів, адже ми були ініціаторами прозорості закупівель, і я автор цього законопроекту вже в попередньому скликанні був з іншими депутатами, які піднімали це питання, і сьогодні я повинен в корінь дійсно боротися з будь-якими явищами такої недбалості, такої зухвалості, і дійсно через такі злочини, що сьогодні українці мають постраждати, просто люди не отримують ліки, а саме головне прикро відбувається, що на здоров'ї людей заробляють, і заробляють мільярди, і це повинні ми вкрай якомога швидше зупинити і притягнути всіх винних осіб до відповідальності.
Чи можна зараз це зробити, якими методами? Дуже швидко, у нас буквально 30 секунд.
Звісно, що можна. потрібна. По-перше, ми можемо створити тимчасову комісію, яка може вияснити всі процедури тендерних закупівель. Ви згадаєте попереднього міністра охорони здоров'я Мусія, який був в конфлікті з прем'єр-міністром, який просто почав обрубувати ті всі корупційні схеми.
Мусію обрубував.
Ну, а як же, ми за то її оцінюки вигнемо.
Дякуємо за участь у депутатській годині громадської хвилі, яка вже завершилась. Нагадаю, що з нами були народний депутат Михайло Головко, член політичної партії «Свобода» позафракційний, і народний депутат Аркадій Корнацький від фракції «Блоку Петра Порошенка». На цьому громадська хвиля переривається на випуск новин, з якими вас ознайомить Дмитро Васильчук від «Українського радіо», а ми почуємося буквально за 10 хвилин. Не перемикайтеся, слухайте, думайте.